Hola.
Hai,
yuhu.
Balik lagi di Ocean Podcast, obrol sinema dan televisi.
Karena ini bukan hanya mengenai kuantitas tapi kualitas.
Iya, masih bersama Om Pop
dan Mas Poy di sini,
Bang Kebi.
Iya. Episode kali ini kita akan ngebahas satu director atau sutradara yang sangat influensial ya.
Influensial banget ya.
Terutama bagi kita bertiga.
Ini karya-karyanya luar biasa.
Luar biasa.
Gak sembarang dia bikin film asal jadi.
Betul.
Selalu bikin sesuatu yang breakthrough, ikonik. Dan dia punya ciri khas banget sih.
Banget.
Nanti kita bahas.
Dan juga
siapa? Jadi
namanya pun
Mas Poy.
Namanya juga unik banget nih.
Oke.
Okay. I respectfully refuse, sir. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese.
Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it Royale with cheese.
Namanya Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino, siapa
namanya
sih yang enggak tahu?
Nampol banget ya.
Siapa yang enggak tahu tentang Quentin Tarantino? Semua suka ya.
Semua pasti suka. Enggak semua pasti suka sih. Tapi maksudnya banyak yang suka.
Banyak yang suka ya.
Nah, ya, mungkin sedikit kebahas sedikit nih, awalnya Quentin Tarantino itu siapa sih sebenarnya?
Nah, ini spesial banget untuk episode buat Mas Poy karena beliau salah satu kesukaannya adalah Quentin Tarantino.
Gua ngefans banget.
Ngefans banget.
Ini nggak tahu kenapa itu filmnya membekas banget deh. Semua film-filmnya gue sampai pernah nonton berkali-kali satu filmnya.
Oh, lu tipikal itu ya penonton yang
penonton berkali-kali.
Iya, sama
gue apa ya?
Iya, gue juga sih beberapa filmnya.
Gimana ya? Kadang-kadang apa sih kalau laki-laki itu ya, men don't listen.
Men don't listen.
Jadi kadang gue nonton sekali tuh nggak cukup.
Gak cukup.
Pengen apa sih message ini filmnya apa?
Kadang kalau nonton berkali-kali itu nostalgianya tuh
parah.
Kita tahu momen-momennya, kita tahu scene-scene-nya. Itu yang kita pengen
dibalik kita
nonton lagi
doang, tapi pengen lebih dalam lagi. Maksud si director ini bikin film ini apa sih gitu.
Oke, okay. Nah, gue pengen nanya nih Mas Poy. Film pertama Tarantino yang pernah lu tonton apa? Pertama kali
tuh Quentin Tarantino gue nonton Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
Bah, semua pasti.
Itu ya, nontonnya di mana tuh?
Posternya tuh ikonik banget.
Nontonnya di mana waktu itu?
Nontonnya di DVD, gue ingat banget
DVD.
Dulu,
jadi telat nih ya?
Agak telat. DVD kan biasanya rilis 3 bulan atau bahkan 6 bulan setelah filmnya rilis gitu.
Akhirnya
tapi gue nonton tahun-tahun 90-an lah. Jadi gue nyewa DVD-nya.
Waktu masih muda banget.
Waktu itu gue nonton juga karena gak tahu apa-apa. Karena filmnya posternya tuh.
Posternya catchy banget ya?
Posternya agak-agak gimana ya? Vulgar-vulgar gimana ya? Gitu.
Yeah. Sebagai remaja terusik lah ya.
Terusik. Lihat apa, ada
akhirnya
cewek
nonton,
lagi tiduran gitu. Ini film apa gitu ya.
Uma Thurman ya?
Uma Thurman.
Gokil. Akhirnya pas lu nonton gimana? Apa yang?
Pada saat itu gue masih SMA. Jadi gue gak terlalu ngerti nih film ini banyak banget ngomong gitu. Terus sadis juga, sadis. Tapi lucu gitu. Yang gue tangkap pada saat itu udah lucunya doang. Jadi abis itu setelah berapa tahun, somehow gue lihat itu jadi kayak film cult gitu. Beberapa komunitas tertentu nganggep Pulp Fiction tuh film yang kena banget gitu. Akhirnya gue tonton lagi lah beberapa tahun kemudian.
Buat
gue akhirnya
ngerti
tahu
ya?
Siapa yang bikin filmnya. Dan ternyata aktor-aktornya at the moment gak terlalu famous ya.
Waktu
kayak
itu ya?
Samuel L. Jackson
waktu
ya
itu belum banget
terlalu ya. John Travolta okay, tapi dia
Uma Thurman juga kayaknya gak
Uma
terlalu.
Uma Thurman juga gak terlalu gitu. Jadi pada saat akhirnya gue nonton lagi, gue jadi ingat,
baru dapat ya
aktornya dahsyat-dahsyat juga ya. Akhirnya gue tonton lagi. Jadi gue udah kayak sekarang udah nonton hampir lebih dari 5 kali deh Pulp Fiction.
Pulp Fiction doang tuh.
Pulp Fiction doang aja.
Gimana Om Pop?
Enggak, tipikalnya Karen Quentin ini tuh kayaknya dia selalu menggunakan aktor yang itu aja gitu.
Dia sering kolaborator.
Sering banget nongol-nongol ada aktor-aktor tertentu.
Kolaboratornya sering tuh ya.
Semua di semua filmnya.
Dia tuh kayak punya apa ya, the big plan gitu pada saat
big
dia
plan.
Memutuskan untuk bikin film gitu.
Yeah.
Jadi dia bikin film gak sekedar punya ide pengen bikin film, tapi dia ternyata kalau lo tau ya, dia cuma pengen bikin film 10 film doang.
10 film ya, sampai 60 tahun kalau gak salah ya.
Jadi film yang terakhir yang dia bikin nih, Once Upon a Time in Hollywood, itu film ke-9 dia cuy.
bakal satu lagi dong.
Bakal. Jadi yang terakhir satu lagi, lo tau apa itu filmnya? Itu film Star Trek, cuy.
Hah, benar lo. Dia akan megang Star Trek.
Dia akan megang Star Trek. Gue enggak tahu ya.
Jadi gimana tuh?
Quentin tuh genrenya macam-macam.
Eksekusinya.
Jadi dari action, komedi, ada drama, thriller, sekarang ada science fiction.
Yes,
macam-macam lah di satu film tuh. Ada anime juga, kalau lo nonton Kill Bill tuh ada
ya,
unsur-unsur animenya.
Iya, iya. Gue menarik nih. Kalau tadi ngebahas kolaborator yang dia sering diajakin film terus nih. Samuel L. Jackson tuh 6 film ya. Dia udah ikutin ya. Gue enggak tahu kenapa pilihannya Samuel L. Jackson, mungkin karena dia pasti sahabatan.
Cuman karena pasti
dia juga beberapa kali Michael Madsen, Tim Roth sering banget.
Yeah, Kurt Russell.
Uma Thurman sampai 3 kali juga.
Kurt Russell sering banget.
Brad Pitt udah 2 kali, yeah. DiCaprio 2, Christoph Waltz ya. Sampai dapat 2 kali Oscar supporting actors untuk Inglourious Basterds sama Django Unchained. Itu gila sih. Dia setia banget tuh sama kolaboratornya, itu aja.
Tapi paling banyak berarti si
Samuel Jackson.
Sammy ya.
SLJ.
Iya.
Jadi memang benar tuh kata Bang Kevin tadi, karakternya itu aja, tapi gue akhirnya nangkep kenapa dia kayak gitu. Karena dia
apa tuh?
Satu memang udah klik banget, tapi ternyata dia tadi 10 film yang akan dia bikin tuh dia udah bikin grand design-nya gitu. Kalau karakternya memang harus dia gitu. Karena yang cocok untuk film-film itu yang akan dia bikin hanya dia yang bisa cocok.
Oke.
Jadi gue ngerti lah Bang Quentin.
Oke,
gue ngerti maksud Bang Quentin.
Semoga Quentin Tarantino denger podcast ini.
Kalau denger juga mungkin dia bingung nih ngomong
translate-nya
apa ini.
Oke, lu semua kita bertiga nih, Pulp Fiction udah pasti ikonik dan kita semua suka ya. Tapi selain itu film Quentin yang lu pada suka apa? Dimulai dari
Mas Poy ya. Gue selain Pulp Fiction pertama, yang kedua tuh dari 8 film dia gue lihat ada Hateful Eight.
Cowboy itu ya.
Cowboy juga klasik, apa ya, suasananya juga aneh banget gitu di era-era zaman-zaman Civil War. Terus yang apa, scene-nya juga uniknya tuh cuma di situ doang filmnya.
Emang?
Di satu rumah. Terus lo bisa bikin film itu 2.5 jam dan lo nggak bosen.
Nggak bosen ya. Jadi lo suka Pulp, terus Hateful Eight. Kalau gue suka Django Unchained. Itu pertama tentang historiknya ada. Ya, tentang perbudakan Amerika pada saat itu. Karakter-karakter aktornya tuh gila-gila semua. Tuh ada DiCaprio di situ ikutan, ada Christoph Waltz jadi dokter gigi, gila di zaman perbudakan. Supporting actor yang sering nongol di kisahnya itu dokter gigi yang kerjaannya jadi bounty hunter ya.
Yoi,
itu gila banget tuh, dia memperpadukan profesi dua yang sangat jauh. Dan lead actornya si Jamie Foxx, dia bisa dibikin dengan ala orang hitam yang gak mau jadi budak.
Bener.
Dia doang kan pas zaman itu ceritanya di film itu yang gak mau jadi budak kan.
Iya. Jadi gue liat juga tadi lo bilang dia tuh gak tahu kenapa dia suka banget dengan hal yang berbau bounty hunter gitu.
Iya. Yeah.
Dia suka banget apa ya, nggak tahu ya, berbagai genre gitu, kayak Django ada bounty-nya, terus
English Bastards,
English Bastards, Pulp Fiction tuh juga bounty
juga
gitu
juga ya.
Iya, benar. Jadi dua orang tuh si Jules and Vincent Vega itu Vincent Vega berdua ini mereka bounty hunter, karena mereka lagi ngejar satu orang yang sampai ngambil barang bosnya lah gitu. Jadi Grindhouse itu juga film-film bounty gitu.
Kalau Om Pop,
kalau gue sih,
lo apa suka?
Berkesan ya, otomatis juga. Pulp Fiction.
Pulp Fiction ya.
Terus juga Jackie Brown gue suka, walaupun masih masih perlu gue tonton lagi, tapi gue cukup suka.
Kill Bill gue suka sih.
Kill Bill gue suka juga.
Gue suka sih.
Sama ini Death Proof. Itu juga seru sih menurut gue.
Gue mau ngebahas sedikit tuh, unik banget sih gue liat si Grindhouse Death Proof, cara seorang apa psycho ngebunuh korbannya. Lo inget kan ya, ada Gansi Kurt Russell bawa mobil, ceweknya gue kira dibunuhnya mau diapain nih, mau ditembak kah, mau dipotong kah, ternyata dia malah nabrak-nabrakin si ceweknya sampai apa tulangnya retak segala macem. Unik banget sih caranya.
Gue pengen ngebahas dikit tentang Kill Bill. Kill Bill tuh gue pernah nonton interviewnya si Quentin tentang film Kill Bill itu. Dia bilang, gue pengen memadukan antara Bruce Lee-nya Kung Fu sama samurai ninjanya Jepang. Akhirnya jadi tokoh si Uma Thurman itu. Iya kan, tapi kalau ngeliat yang di studio yang dia scene ngebunuhin banyak Yakuza enggak situ?
Itu
kan yang pakai bertopeng dikasih itu kan? Itu kan dia pakai baju ala Bruce Lee kuning. Tapi dia megang samurai itu itu menurut gua Quentin jauh banget sih visinya tuh gila banget. Dia punya
karakternya tuh kuat banget gitu. Enggak cuma satu karakter doang gitu. Balik lagi lah, Pulp Fiction tuh gue pikir si Quentin berhasil banget ngebangun semua karakter pemain-pemainnya. Dari si Jules and Vincent Vega, sebenarnya mereka nggak punya power apa-apa gitu. Apa sih, dia cuma modal mulut doang, ya bawa senjata. Terus dia juga punya si, kalau lo sadar situ ada Bruce Willis cuy.
Bruce Willis
dia bisa bikin yang cuma jadi supporting actor tapi mainin peran yang
penting banget.
Di Hateful Eight juga dia punya banyak banget karakter dan semuanya duduk bareng-bareng satu rumah.
Ya elah, ini si Bang Kevi pakai salah juga. Kurt Russell kali, bukan Russell Crowe.
Semuanya punya ceritanya masing-masing.
Menurut kita bertiga, satu kata tentang Quentin menurut lo apa?
Sadis dan meaningful.
Dua, gak bisa satu.
Gak bisa satu.
Kalau lu, Mas Poy.
Kalau gue, royale with cheese. Tau gak itu? Itu satu dialog saat si Jules sama Vincent Vega. Dialognya membekas banget di gue. Jadi itu cuma ngobrolan di mobil mereka berdua di scene pertamanya Pulp Fiction. Jadi si Jules, si Samuel Jackson nanya gitu, you know what they call a quarter pounder with cheese? In Paris, quarter pounder tuh kayak burger. Terus si Jules said no clue gitu kan. I don't know, maybe they just call it quarter pounder. No man, they wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Then what they do call it? They call it royale with cheese. Terus abis itu, Jules jadi berkembang pertanyaan, a royal with cheese. So what do they call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Terus abis itu pertanyaannya berkembang lagi sih, Vincent Vega nanya, so what do they call a Whopper? Whopper in Burger King, you know?
Terus dia bisa ngabisin.
I don't know. I don't go to eat Burger King.
Dia bisa ngabisin berapa menit scene sendiri tentang burger doang.
Ya. Gitu doang. Yang sebenarnya enggak terlalu, maksudnya bukan elemen penting dari film gitu, tapi dibikin
bisa bikin jadi penting.
Royal lebih cheese.
Kalau gue satu kata untuk Quentin tuh tengil. Setiap filmnya tuh karakter yang dibikin tuh tengil semua. Entah itu Pulp Fiction, English Bastards, Christoph Waltz-nya tengil banget jadi jenderal. Terus yang gue tonton Kill Bill.
Tapi mungkin karena Quentin juga tengil kan?
Tengil kayaknya. Dia punya karakter tengilnya itu. Akhirnya semua karakternya dibikin tengil sih. Leonardo DiCaprio tengilnya kan dengan dia tuan tanah bisnismen di selatannya itu. Sampai Christoph Waltz sampai enggak tahan, I'm sorry, dia langsung nembak pistol yang disembunyiin deh. Gue udah enggak tahan kata dia gitu kan, tembak lo aja deh.
Dia tuh punya cara unik gitu menyampaikan apa sih namanya twist gitu. Gue ngeliat contohnya kayak film apa sih namanya yang Nazi apa?
Inglourious Basterds
tuh scene yang paling kena banget di gue adalah yang di underground, kalau lo ingat mereka main kartu.
Di bar underground itu.
Terus mereka kan memang jadi penyusup lah ya, masuk ke dalam Nazi. Terus tiba-tiba satu orang datang yang mencurigai
itu.
Si cewek sama si cowok ini adalah penyusup. Terus somehow dia cuma nanya, lo pengen minum apa gitu. Dia pesan 3 beers. Tapi dia menyapa dengan tangannya
bukan ala Jerman,
jari telunjuk tengah sama jari manis instead of pakai apa namanya,
pakai jempol kayak gayet pistol gitu ya.
Itu jadi langsung
lu bukan orang Jerman nih, ketahuan banget nih. itu di English Bastards tuh begitu gua lihat ending filmnya, wah gila nih ternyata Nazi matinya itu karena bioskop
Hitler mati.
Gila.
Hitler mati.
Hitler mati gara-gara.
Jadi spoiler nih, enggak apa ya.
Sorry ya kalau yang belum nonton. Spoiler. Enggak mungkin enggak sih kalau kita kasih spoiler, kalau kita ngebahas Quentin pasti kita ngebahas tentang scene-scene yang menarik. Tapi itu gila, gue langsung, "Hah? Dia ngebikin film Hitler matinya lagi nonton bioskop. Itu
di luar ini banget.
Ini gendeng banget sih menurut gue nih.
Tenggil banget.
Gila banget sih nih. Tenggil banget sih.
Dan scene, ada scene yang tadi lo bilang yang lagi minum di underground bar itu. Gue ngerasa itu ada kemiripan juga di Hateful Eight yang kan di
sana. Yeah, benar.
Iya.
Itu tuh mirip
terus banget. Terus intens percakapannya.
Iya, itu agak mirip.
Itu khasnya.
Kalau bahas best scene-nya Quentin, salah satunya Hateful Eight. Gue punya dua best scene-nya Quentin. Salah satunya tadi di Hateful Eight itu, tadi nih yang dibilang sama Ompo. Jadi di Hateful Eight itu, at the end, si Samuel Jackson, si siapa namanya, Major Marquis, apa gue lupa namanya. Dia tuh lagi pengen nodong, dia pengen membuat satu kolonel jenderal di situ untuk dia bunuh. Cuma dia nggak bisa ngebunuh karena secara peraturan yang ada di film itu dia nggak bisa ngebunuh atasannya dia. Gitu. Yeah. Jadi dia ngebuat satu plot yang itu kena banget di gue. Karakter favorit di film Quentin Tarantino apa sih?
Gue suka Christoph Waltz jadi jenderal di Inglourious Basterds.
Si siapa nama?
Jamie Foxx juga lumayan tengil. Dia nggak mau jadi budak. Dia kerasa bisa lebih dan sama white people pada zaman itu salah satu karakter favorit gue sih.
Eh benar tuh ya, gue liat Christoph Waltz jadi Hans Landa.
Hans Landa.
Inglourious Basterds tuh gue nggak pernah nonton tuh filmnya Christoph Waltz. Di film Inglourious Basterds itu dia dimasukin di intro kalau lo inget.
Iya.
Oh iya.
Dia lagi di apa farm di
mana? Farm di rumah. Iya. Gitu. Lagi nyari.
Mukanya tuh.
Nyari Jew.
Mukanya gimana? Apa, kesel. Kayak orang jahat tapi mukanya gitu baik. Gitu.
Yeah, dia mesen gue pengen susu dari sapi perahnya. Lu dong
asik. Padahal dia mau ngebantai ya.
Mau ngebantai itu sebenarnya.
Terus keren tuh kameranya tiba-tiba ngeliat ke bawah, ternyata semua
pada ngumpet ya satu keluarga.
Sedih sih, sedih.
Sedih itu ironisnya jago sih dia bikin sih. Gimana Om Pop, karakter favorit di Quentin movies?
Kalau favorit sih kayaknya nggak ada, cuma yang nempel banget sih itu sih ya Vincent Vega sama Jules Franz itu nempel banget di kepala gue sama Bill.
Duo dynamic banget.
Sama Bill.
Duo dynamic.
Itu kayak Bill juga itu membekas sih. Karena gue suka cara penggambaran karakter si Bill itu, jadi penggambaran cewek tapi dia.
Bentar, Om Pop, salah lu. Bukan Bill kali, tapi The Bride yang dimainin sama Uma Thurman.
Juga, terus juga dia punya tragedi hidup sendiri gitu kan.
Iya.
Menarik banget nih tokoh ini gitu.
Gue suka kalau di Kill Bill tuh ini gimana dia nemuin pedangnya. Dia harus ke Jepang nemuin master yang bikin samurai itu
Hanzo
ya. Terus dia di atap dari tokonya masalahnya. Ya kan itu keren banget sih. Terus nah sekarang gue pengen nanya nih, bakal sedih gak sih kalau setelah 10 movies dianya gak mau bikin
pasti
itu akan kehilangan banget sih Hollywood dan seluruh dunia.
Bener, tapi gitulah cara
menutup nih ya.
Cara legend menutup karir ya.
Mungkin kita mau bikin, kita contoh aja buat Ocean Podcast.
jangan.
Oh iya.
Jadi kalau lo lihat legend-legend di musik lah kayak John Lennon, Kurt Cobain, mereka mati aja udah,
mati,
sarannya
mati.
Habis apa karirnya habis. Dia enggak bisa berkarir lagi, enggak bisa berkarya lagi. Tapi itu akan selalu dikenang gitu. Stop dah habis itu penggemar lo yang menikmati karya-karya lu sebelumnya itu. Kayak kalau dibilang sedih pasti sedih, tapi menurut gue itu cara dia untuk jadi legend sih.
Menutup lu,
that's it.
Tapi emang yang susah itu untuk berhenti, men.
Kalau terus berkarya kan pengen terus ya, enggak puas-puas ya. Tapi tiba-tiba dia pengen,
dan lo tahu saatnya lo
dan
itu udahan gitu.
Gue baca dia pengen 10 movies, terus dia ditanya kan orang-orang, terus mau ngapain abis itu? Katanya dia mau bikin novel. Wah gila. Dia pengen sesuatu yang baru lagi. Dia katanya pengen
novel apa ya?
Dia tetap katanya di dunia film, tapi dia mungkin akan mau jadi kritikus. Mungkin sih kalau insting gue paling gak dia kalau kangen jadi produser sih kalau kata gue. Mungkin dia nggak ngedirect tapi level produser.
Terus kalau gue karakter favorit benar tadi pasti Samuel Jackson dua-duanya. Di Pulp Fiction si Jules dan di Hateful Eight Marcus dia karakter favorit. Jadi satu lagi itu yang kenapa gue jadi ngebahas ciri khasnya Quentin ya. Quentin tuh ciri khasnya screenplay.
Apa?
Dialog ya.
Dialognya jago banget.
Jadi dia kayak Pulp Fiction, Hateful Eight, Django, itu semuanya kaya banget gitu dialognya. Dan dia bisa bikin dialog yang 5 menit yang lu kalau nonton film tuh bosen cuma ngomong doang, tapi dia bisa bikin tuh dialog itu lo jadi ini ngomong apa dari A sampai Z. Even dia kayak contoh di Pulp Fiction dia kayak ngambil satu passage di Bible
ya. Iya, dijadiin screenplay.
Ezekiel 25:17 gue inget banget. Nomor apa ayatnya ya, ayat.
Iya, iya.
Jadi dia kayak ngebacain ayat tersebut dan itu jadi dialog gitu. Dan itu jadi ikonik di Pulp Fiction gitu. Salah satu best scene yang pernah gue lihat di film Quentin. Yang gue lihat Quentin tuh satu ciri khasnya. Kalau lo lihat itu adalah extreme close up sih.
Oh, extreme close up itu ciri khasnya tuh ya. Extreme
close up. Pada saat dia ngomong deket kelihatannya itu kayak sinetron Indonesia ya. Tapi itu dia dapat
zoom,
dapat dengan dialog yang kuat, terus gimana dia Samuel L. Jackson pakai logat blacknya tuh. Aduh enak banget. Apalagi di Hateful Eight dia bilang when he sucked my big black Johnson.
Itu ikonik banget. Yeah. Ikonik banget.
Iconic banget.
Nah, gue pengen ngebahas ini selanjutnya lagi. Dia suka kalau di Pixar sering tuh ya. Ada nomor tertentu yang diulang-ulang atau enggak ada karakter dari film lain. Oh, kalau si Quentin dia suka rokoknya itu. Nah, itu ada berapa kali muncul di film?
Filmnya, ya.
Walaupun ada yang film jadul, ada yang film, tapi dia bisa nyelipin gitu ya. Tanpa kita terkesan aneh sih. Menurut gue tetap
imaginative brand lah yang dibikin sama Quentin ya.
Itu jadi gue nanya sih apakah cuma rokok doang itu yang si Apple itu atau ada
yang gue notice sih.
Kalau Bi Kahuna Burger tuh ketemu
Bi Kahuna Burger di New Film ada di Reservoir Dogs sama yang pasti di Pulp Fiction yang benar-benar dimakan sama dia.
Dan dia enggak lanjutin lagi tuh ya.
Si dia enggak lanjutin lagi.
Tapi kalau rokok sering kayaknya.
Rokok lumayan sering, tapi gitu dia cuma kayak nampilin
selewat aja.
Gak dibakar sih rokoknya, tapi kayak ditaruh aja di meja dan gak jadi poin di shoot banget.
Iya,
terlibat gitu doang. Atau di mobil di dashboard seperti, ditaruh gitu doang.
Seperti karakter ini cangkir kopi di Game of Thrones itu ya?
Bisa jadi.
Iya.
Walaupun itu sebenarnya unintentional sih.
Iya,
benar. Kalau enggak salah di Inglourious Basterds tuh di sinemanya ada rokok itu kalau enggak salah. Jadi ada yang ngejajakin rokok selewat. Kalau salah dia selewat tuh ada yang
Red Apple, nama rokoknya
Red Apple ya. Iya.
Selain itu kalau gua enggak salah dia punya barang juga tuh mobil Grand Civic.
Sering gitu ya.
Yang dipakai sama si Bruce Willis pas lagi nyamperin bosnya, terus mobil itu muncul juga di filmnya dia tentang dia pernah bikin film Dracula juga loh kalau tahu nama. From Dusk Till Dawn.
Gua enggak tahu.
George Clooney.
George Clooney
itu George Clooney, man.
Okay. Itu direkturnya si Quentin tuh.
Quentin tuh. dia enggak direct, dia writer doang.
Writer doang. Dia suka gua rasa sih dia suka nulis ya. Screenplay-nya dia sampai prosesnya dia beberapa kali menang screenplay sih. Emang dia jago banget bikin skenario sih gua rasa. Pulp Fiction dia menang.
Yang gue pernah dengar wawancara dia soal screenplay itu si siapa namanya Brad Pitt. Brad Pitt itu pernah ngomong gini. Berarti di film terakhir dia Once Upon a Time. Jadi Brad Pitt itu pernah ngajakin nonton film bareng di rumahnya Quentin. Terus dia nanya, gue ada satu film yang ini cocok banget nih mungkin di film kita yang lagi bikin nih. Terus dia sebutin nama film itu, Quentin, oh gue punya tuh film 50mm di gudang gue, kita nonton bareng yuk. Terus Brad Pittnya langsung, lu fans lebih keren nih. Gue cuma bawa DVD doang. Akhirnya dia nonton terus dia cocok.
Nah gue ada ini, jadi gue pernah dengerin beberapa interviewnya dia. Jadi dia tuh perfeksionis kalau lagi syuting. Dia ngehukum aktor aktrisnya. Kan dia kan sampai 24 jam tuh produksinya tuh. Jadi sampai capek kan, si aktor aktris itu ngantuk capek. Kalau ada yang ketiduran, karena dia menghargai kru.
Maksudnya krunya aja nggak tidur.
Krunya gua aja nggak tidur. Kalau tidur santai, dia ngehukumnya adalah dengan dia punya big purple dildo, man. Itu kalau ada yang tidur,
jadi sebenarnya
di foto di sebelahnya, di foto sama Quentinnya langsung. Jadi ketika ada yang nemuin tidur, ambil dildo ya gitu. Itu gila sih.
Dia, itu bercanda.
Emang bercanda. Karakternya tuh orang aslinya si Quentin ini emang
gitu.
Emang tengil dan out of the box banget sih menurut gue.
Bercandanya agak.
Filmnya jadi akhirnya enggak ada yang biasa sih. Itu menurut gue. Itu yang gue suka sih. Jadi gimana Om Pop Quentin nih?
Quentin emang sangat berkesan sih. Terutama di karir perfilman. Dia kan karir perfilman enggak maksudnya.
Dia enggak pernah
gua nonton film gitu.
Yeah.
Selama gue sepanjang gue nonton film, film-film yang gue tonton, Quentin ini menjadi jadi director yang sering banget
gue kayaknya tonton. Jadi influential bagi direct apa sutradara yang mudanya nggak sih, gue pengen bikin scene yang ala Quentin gitu
ya. Iya.
Itu tuh gue setuju sih, maksud gue karena ada beberapa director yang punya ciri khas akhirnya dipakai ke generasi selanjutnya, salah satunya Quentin sih. Quentin pun dapat inspirasi dari Martin Scorsese, dari film-film
dari senior-seniornya dia,
crime-nya juga, ya. Martin, dia banyak dapat beberapa influential dari generasi sebelumnya, dan gua rasa sekarang banyak yang ngikutin juga ke Quentin. Itu sih. Jadi semoga dari episode ini kalian bisa dapat hasanah tentang
Quentin Tarantino
kepingin dengan jadi filmnya yang nggak biasa itu.
Nggak biasa, dan kepingin terus jadi nonton film-filmnya Quentin.
Apalagi yang besoknya ya, upcomingnya,
Once
Upon a Time in Hollywood.
Yoi.
Brad Pitt, jarang-jarang Brad Pitt diajakin ya.
Brad Pitt baru Inglourious Basterds kayaknya.
Iya, dan itu nggak terlalu banyak porsinya sekarang. Porsinya. Jadi lead ya, bersama Leo ya. Margot Robbie ya.
Iya, pemeran cahaya Margot Robbie ya.
Ya, semoga kita nanti ketemu di studio bioskop nonton bareng-bareng ya.
Iya.
Oke.
Segini dulu pembahasan kita tentang Quentin Tarantino. Jangan lupa seperti biasa subscribe podcast, follow, update, terus juga like dan ikutin sosial media kita di Facebook, Instagram, Twitter, semua namanya sama, osin.podcast.
Oke. See you.
Bye.